Bažas par vīrusa radīto noslodzi veselības aprūpes sistēmai pastāv daudz vietā Eiropā. Salīdzinoši veiksmīgi ar hospitalizācijas pieaugumu tiek galā Vācija, kur joprojām ir pieejamas 6000 intensīvo terapijas gultu. Tiesa intensīvajā terapijā ievietoto ar koronavīrusu slimo pacientu skaits šonadēļ pārsniedza pirmajā vilnī sasniegto rekordu. Veselības aizsardzības amatpersonas atkārtoti brīdinājušas, ka inficēšanās skaitam steidzami jāsamazinās, lai slimnīcas nākamajās nedēļās varētu aprūpēt arī jaunus pacientus. Nākas ierobežot pakalpojumus un, piemēram, Āhenes slimnīcā dažas netik steidzamas operācijas jau tiek atliktas, lai gan nepilnībā atceltas kā pavasarī. Kā aģentūrai AFP skaidro slimnīcas ārsts Gernots Marks, hronisks veselības aprūpes darbinieku deficīts visā valstī pieaug, jo daži darbinieki tiek ievietoti karantīnā, bet citi slimo ar sezonālo gripu. Viņš nav īpaši optimistisks, norādot, ka pat tad, ja parādīsies dzīvotspējīga vakcīna, medicīnas darbiniekiem smagi slimo ārstēšanas maratons joprojām turpināsies. Savukārt Itālijā, kur piektdien inficējušies vairāk nekā 40,000 cilvēku, nolemts paplašināt augsta riska sarkano zonu skaitu, iekļaujot tajās arī tādus Itālijas reģionus kā Toskāna un Kampānija. Tieši Kampānija saskaņā ar pirms diviem gadiem veiktu un šogad publicētu pētījumu veselības aprūpes kvalitātes ziņā ir otrs vājākais Itālijas reģions. Reģiona centrā esošajā Neapolē jautāju pārpildītas slimnīcas un mediķi bijuši spiesti ārstēt pacientus automašīnās. Lūk, ko stāsta Neapoles mērs Luigi De Magistris.
Ci troviamo di fronte a situazioni effettivamente molto gravi. Abbiamo notizie.
Mēs novērojam ļoti nopietnas situācijas. Mums pienāk ziņas, ka aptiekās vairs neesot skābeklis. Tāpēc dzirdam par neatliekamās palīdzības nodaļām, kas jau ir sasnieguši savu pacientu uzņemšanas limitu. Līdz ar to tā ir ekstrēma situācija, un es nezinu, kāpēc bija jāgaida tik ilgi, lai iejauktos.
Arī Grieķijā, kurā no piektdienas ir spēkā nakts komandanta stunda, bet no 7. Novembra ieviesta valsts mēroga stingra karantīna, inficēšanās gadījumu skaita pieaugums izraisījis lielu noslodzi veselības aizsardzības sistēmā. Šiem Dēļ valdība šodien paziņoja, ka tiek slēgtas pamatskolas, bērnu dārzi un dienas aprūpes centri. Vairumā Eiropas valstu otrajā COVID-19 epidēmijas vilnī, kas sākās septembrī, skolas turpinājušas darbu atšķirībā no marta un aprīļa, kad tās pirmajā karantīnas posmā bija slēgtas. Pasaules veselības organizācija ieteikusi pie skolu slēgšanas ķerties tikai kā galīgā līdzekļa. Kopš oktobra beigām katru dienu reģistrēto ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits Grieķijā četrkāršojies, bet jauno inficēšanās gadījumu skaits dubultojies. Grieķijas slimnīcās no vairāk nekā 1100 intensīvo aprūpes nodaļu gultām piektdien aizņemtas bija 830. Tikmēr Čehijā liela slodze jāiztur ne tikai veselības aprūpes sistēmai, bet arī krematorijām, kas ir pārslogotas. Čehija jau vairākas nedēļas ir vissmagākas kārtā valsts Eiropā, rēķinot pēc jauno COVID-19 nāves gadījumu skaita uz 100,000 iedzīvotājiem. Ikdienu šajā valstī mirst aptuveni 200 cilvēki. Rihards Plūme, Latvijas radio.